General Review 1-10 温习课一至十 Text 课文
你知唔知李先生几时生日啊？
我知李先生下个礼拜三3月14日生日。李先生是我哋班嘅先生，我哋买乜嘢礼物俾佢啊？
我哋买一个好靓嘅表俾佢，好唔好啊？
靓嘅表太贵，我哋唔够钱。
我哋买啲花俾佢，好唔好啊？
李先生系男人，我知道佢唔中意花。
我哋买一件新衫俾李先生。好唔好啊？
好好，我哋几时去买啊？
今日我哋11:04放学，我哋去百货公司买啦。
下个礼拜三我哋12:04放学，我哋班嘅同学同李先生去美心酒楼饮茶，好唔好啊？
好，
去边间美心酒楼啊？
去沙田火车站那间啦。